Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Krye diplomatët evropian takohen me homologët e Ballkanit Perëndimor. Shtohen paratë false në tregun e Kosovës. Evakuohen shqiptarët e parë nga Gaza. Mali i Zi nuk dha informacion të vërtet për pasurinë e rusëve të sankcionuar. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të takohen në Bruksel me homologët e tyre nga Ballkani Perëndimor. Sipas Bllokut Evropian, në këtë takim pritet të diskutohet për temat e sigurisë dhe për rekomandimet e Komisionit Evropian sa i përket përshtatjes me politikën e jashtme të BE-s. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë duke vazhduar takimin e tyre në Bruksel në kuadër të Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme, ku po diskutohet një varg temash në aspektin e sigurisë në botë. Më vonë ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të kenë një takim të përbashkët me kolegët e tyre nga vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Është ky takimi tashmë tradicional i cili dëshmon rritjen e bashkëpunimit të BE-s me rajonin edhe në aspektin e politikës jashtme. Sipas paralajmërimeve nga Bashkimi Evropian, temat kryesore të diskutimit do të jenë situata e sigurisë në rajon, por edhe më gjerë si dhe bashkëpunimi në mes të vendeve të rajonit dhe Bashkimit Evropian në fushën e politikës së jashtme dhe të sigurisë, ku kërkohet një parafrim më i madh. Në prag të takimit të sotëm të ministrave të jashtëm të BE-s me kolegët e tyre nga vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, disa vende të BE-s kanë dërguar së bashku një non-paper ku kërkojnë thellimin e bashkëpunimit në fushën e politikës së jashtme dhe të sigurisë edhe para se këto vende të bëhen formalisht anëtare të Bllokut Evropian. Këtë letër së bashku e kanë dërguar Austria, Kroacia, Çekia, Italia, Greqia, Slovenia dhe Slovakia dhe me të propozojnë që ministrat e vendeve të rajonit të ftohen më shpesh në takime me kolegët e tyre nga vendet e BE-s, përfshirë edhe në takimet jo formale së paku dy herë në vit. Pastaj propozojnë edhe pjesëmarrjen e vendeve në mënyrë të kohëpasqoshme në takimet e Komisionit për Siguri dhe Politikë të Bashkimit Evropian. Në kohën kur po rrisin bashkëpunimin me vendet e rajonit të Ballkanit, BE-a po kërkon edhe që brenda Ballkanit të ketë më shumë bashkëpunim dhe që të gjitha vendet të zotohen se mospajtimet e tyre dhe çështjet e hapura do të zgjidhin përmes mjeteve politike dhe përmes dialogut. Kjo para se gjithash vlen për Kosovën dhe Serbin, raportet në mes të cilave, si pas diplomatve të BE-s, po e rëndojnë edhe mëtej situatën në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Duke ardhur sot në takimin e ministrave, përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, ka thënë se takimi me ministrat e jashtëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor dëshmon se sa është i rëndësishëm ky rajon për Bashkimin Evropian. Do të diskutohet edhe për propozimet e Komisionit Evropian nga paketa e zgjerimit dhe do të insistojmë në një afrim më të madh në fushën e politikës së jashtme, pasi disa vende nuk po dëshmojnë përshtatje me politikën tonë të jashtme dhe me sanksionet, ka thënë Borrell. Ministrja e jashtme e Gjermanisë, Annalena Baerbock, ka thënë se zgjerimi i Bashkimit Evropian është një çështje kyçe geopolitike për stabilitet dhe për paqë dhe kjo është posaçërisht e rëndësishme për rajonin e Ballkanit Perëndimor, pasi si pasaj nuk duhet të ketë asnjë zonë të zymt në aspektin e sigurisë në kontinentin e Evropës. Ajo ka thënë se procesi i zgjerimit do të ndihmojë edhe Bashkimin Evropian e jo vetëm vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Në takim merr pjesë edhe ministrja e jashtme e Kosovës Donika Dervalla Schwarz. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Evropa e Lirë.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Moneda me vlerë 2 euro dhe kartë moneda me vlerë 50 euro më së shpeshti hasen të falsifikuara në Kosovë. Numri i këtyre monedave dhe kartë monedave false ka shënuar rritje masive gjatë këti viti, thonë ekspertë forenzikës në Agjencinë e Kosovës për forenzik. Autoritetet kanë intensifikuar aktivitetet e tyre për luftimin e kësaj bukurie, e cila konsiderohet me pasoja ekonomike në vend. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Shtim masiv i parave false në tregun e Kosovës, kështu e përshkruajnë ekspertë të agjensisë forenzikës praninë e monedave dhe kartë monedave të falsifikuara në vend. Vlera e tyre, thon ata, është në rritje krahasuar me vitin e kaluar, aktualisht 10 mijëra euro. Nga janari deri në shtator të vitit 2023, në laboratorin e agjensisë forenzikës u ekzaminuan mbi 35.000 moneda të falsifikuara dhe 2209 kartë moneda të falsifikuara. Në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, ekspertët e forenzikës ekzaminuan 9309 moneda të falsifikuara dhe 625 kartë moneda. Më të falsifikuarat sipas tyre janë moneda prej 2 eurosh dhe kartë moneda prej 50 eurosh. Feris Selimaj, ekspert në Agjencinë e Kosovës për forenzik, thot për Radio Evropa e Lirë se cilësia e falsifikimeve varion nga më e dobta deri në shumë e mirë.
Para se, po, zakonisht, nuk kemë shumë të kalitet të lartë për neve, për si ekspert, se për qytetarë në me që mund janë zëshmë mi identifiku, por ne këtu në që kemi përvojnë dhe kemi pajisjet, nuk kemë shumë zëshmë për mi ekspertu, dhe pse ka rrasë që ka kualitetit.
Kosova nuk është pjesë e eurozonës, por përdor euron nga shtetë tjera të rajonit, ashtu vepron edhe Malizi. Në korrik të këtij viti, Radio Evropa e Lirë raportoi për së paku dy raste të konfiskimit të mijëra eurove të falsifikuara në Kosovë, që vinin nga Maqedonia e Veriut dhe Turqia. Për raportimin e atëhershëm, Radio Evropa e Lirë bisedoi edhe me disa profile në aplikacionin TikTok, që konfirmuan se mund të sillin para false në Kosovë në çfarëdo shumë që kërkohet, por nuk porositi për të mos kryer vepër penale. Me kodin penal të Kosovës, kushdo që prodhon, vën në qarkullim, transporton, pranon, përdor ose posedon para të falsifikuara, me qëllim që t'i vendos në qarkullim si të vërteta, dënohet prej 1 deri në 10 vjet burgim. Sipas të dhënave që Radio Evropa e Lirë siguroi nga policia e Kosovës në 6 muajt e parë të këtij viti, u inisuan 436 raste të falsifikimit të parave, ndërsa gjatë vitit të kaluar 804. Policia nuk ofroi detaje tjera për to, por në raportimet 24 orëshe të saj publikohen shpesh raste të konfiskimit të parave të falsifikuara. Në një nga raportimet e fundit për këtë çështje, më 17 tetor, policia tha se një menaxher i një banke në Kosovë ka raportuar se klientë të ndryshëm kanë deponuar në atë institucion një sasi të parave që dyshohet të jenë të falsifikuara. Vlera e tyre ka qenë afër 2000 euro. Në të njëjtën ditë, policia njoftoi se ka arrestuar një person pasi që gjatë kontrollit në veturën e tij ka gjetur dhe e konfiskuar afër 1.000 euro në moneda prej 2 eurosh që janë dyshuar si të falsifikuara. Në një deklarat me shkrim dhën Radios Evropa e Lirë, Banka Qendrore e Kosovës thotë se është duke u koordinuar me organet përgjese për t'i mbështetur në veprimet e tyre për kufizimin dhe parandalimin e dukurisë të parave false. Pa dhënë më shumë detaje, në BÇK thonë se parat false e dëmtojnë ekonominë e Kosovës dhe inkurajojnë sidomos bizneset që ta ndalojnë praktikën e furnizimit me moneda nga operatorë të dyshimt dhe për çdo kërkesë t'ju drejtohen bankave komerciale. Ata nuk specifikojnë se kujt i referohen me operatorë të dyshimt, por thonë se praktika e tillë do të kontribuante në mënyrë të drejtpërdrejtë në parandalimin e çarkullimit të parave false. Falsifikimi i parave është krim që në mënyrë të vazhdueshme paraqet rrezik për ekonominë e një vendi, thon ekspertët e çështjeve financiare.
Në atë moment kur identifikohet, ajo është parave e humbur, që sa shumë e tyre të gjitha duhet të shkojnë në humbje.
Thot Milazim Abazi, ish kryesues i Komitetit të Financave në Odën Ekonomike Amerikane. Nga janari vitit të ardhshëm, qytetarët e Kosovës pritet të lëvizin pa viza në vendet e BE-s, gjë që pritet ta rrisë dhe qarkullimin e tyre. Por cili është rreziku që ata të përballen me shkelje nëse bartin pa e ditur para false në tregun e BE-s?
Unë do të kisha këshilluar qytetarët e Kosovës se mos të marrin me vete monedha metalike nëse udhëtojnë jashtë, pasi mund të ballafaqohen në përgjegjësi ligjore nëse ato para i prezentojnë në dyqanet të ndryshme.
Thot eksperti çështjeve financiare Abazi. Mehdi Bektashi, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, nuk shen ndonjë rrezik të madh në këtë aspekt.
Shumica e njerëzve që ajo është më e preferueshmja për televizor në perëndim është përdorimi i kartelave debitore ose kreditore për të ikur këtij rreziku.
Për kontrollin e vërtetësisë së parave, Banka Qendrore e Kosovës sugjeron qytetarët që të ndjekin tre hapa të lehtë: prek, shiko, kontrollo, pa pasur nevojë për mjete të posaçme. Për Radio Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tri objekte të trashëgimisë kulturore janë përfshirë nga zjarri gjatë këtij viti, në mesin e tyre edhe një prej shtëpive më të vjetra në Mitrovicë. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Kosovës tha se po punojnë për restaurimin e tyre. Kosova numëron mbi 1500 asete që konsiderohen të vlefshme për trashëgiminë kulturore. Raportin e vazhdim e sjell Gentiana Kadria.
Muret, shkallët dhe disa dyere dritare i kanë rezistuar zjarrit të madh. Ndoshta për të mbetur dëshmia vetme për vjetërsin qindra vjeçare të objektit. Kulmi, i cili dikur ishte i mbuluar me tjegulla tradicionale, nuk shihet më. Aty kanë mbetur vetëm drojnët që shpërfaqin vjetërsin dhe veçantin e objektit. Struktura nuk ka humbur, vërehet stili Osman i ndërtimit mbi themelin me gur. Po flasim për shtëpinë e familjes Koroglu, e cila besohet të jetë ndërtuar në pjesën e parë të shekullit 19. Ajo konsiderohet prej më të vjetrave në jug të Mitrovicës dhe karakterizohet si tip i qardakut të mbyllur. Shtëpia nuk ka pasur shumë ndryshime gjatë historisë, veç se sot është rrethuar me ndërtesa shumë katëshe. E ndërtuar 300 vjet më parë, shtëpia ndodhet jo larg nga qendra e vjetër e qytetit dhe ende ruan karakterin e destinuar për banim, edhe pse nuk shfrytëzohet si e tillë tash e një kohë. Objekti, i cili është pjesë e listës së trashëgimisë kulturore për mbrojtje të përkohshme në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Kosovës, u përfshin nga zjarri mbrëmjen e 31 tetorit, deri tani në rrethana të panjohura. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, njëri nga pronarët, Adnan Koroglu, tha se ka emocione të forta për këtë shtëpi, në të cilën edhe ka lindur. Pasi shtëpia u përfshin nga zjarri, policia e Kosovës tha se aty ka gjetur 30 bidon të mbushur me shenjën materie të rrezikshme ndezëse. Sipas policisë, hetimet fillestare kanë treguar se pronari i shtëpisë ishte në dieni për vendodhjen e këtyre bidonëve dhe përkundër zjarrit të shkaktuar nuk e kishte njoftuar policinë apo zjarrfikësit. Kjo solli arrestimin e pronarit të shtëpisë, i cili u ngarkua me veprën penale mbajtje paligjshme e substancave dhe mbeturinave të rrezikshme. Avokati i Koroglut, Bajram Halimi, tha se klienti i tij është liruar me procedurë të rregullt dhe se është i gatshëm për bashkëpunim me organet e drejtësisë në çdo kërkesë eventuale të tyre. Shtëpia me arkitekturë osmane, në katin e parë ka dhoma korridori, kuzhinë dhe një banjë të ndërtuar më vonë. Ndërsa sipër ka një dhomë të madhe dhe pranë saj janë katër të tjera, një korridor dhe një balkon. Brenda tani është rrëmuj dhe nuk shihen askund orendit që dikur ishin të mbështetura për mur. E rrezuar ka mbetur një fotografi e cila të lë përshtypjen se u takon krye familjarëve. Ekipi i Radios Evropa e Lirë ka vizituar javën e kaluar objektin e vjetër në Mitrovicë, për të cilin ka filluar vendosja e masave mbrojtëse, që si pas ministrisë, sigurojnë mbrojtjen nga degradimi i mëtejm i ndërtesës. Deri tani janë të regjistruara 3 raste të përpjekjeve për ta dëmtuar shtëpinë në Mitrovicë të Jugut, e cila gjithashtu ka pësuar edhe nga moti me shi. Sali Shoshi nga fondi Kosovar, trashëgimia kulturore pa kufi, thot për Radio Evropa e Lirë se problemi qëndron në faktin se mbrojtja e trashëgimisë kulturore ose shpallja atyre monumente nuk është treguar efektive, për shkak se nuk merret parasysh i gjithë konteksti ku ato ndërtesa janë ndërtuar.
Në një situatë tjetër, në një situatë të menaxhimit, ishtë dashë se Ministria Kulturës dhe organet dhe komunat dhe organet që janë të firuna të ndërtojnë, të hartojnë planet të konservimit me cilat caktohen regullat, caktohen kushtet, caktohen limitet në ato zona. Pra, edhe nëse në rastin më keq rënohet ose dizhet një ndërtesë, ajo pëton nuk mund të zhvillohet më shumë se sa ndërtesa çfarë ka qenë.
Ndërsa sipas Lulzim Hotit nga organizata shtatarte, duhet të ketë ngritje të VD-s dhe forcim të ligjit.
Familjet nganjëherë duke parë se çfarë ka ndodhur me rastet më hershme, mund të jenë stimuluar që ti shohin këto si potenciale për negocim ose përfitim familjar në kuptimin e këtyre llogaritë që janë shkel disa vite më parë dhe ligjet drejt për drejt dhe kanë kriju precedenta tila që stimulojnë me ndu ndryshe.
Shtëpia e familjes Koroglu është objekti i tretë i trashëgimisë kulturore i djegur vetëm gjatë këtij viti. Në muajin mars nga zjarri është përfshirë objekti i shkollës së parë shqipe në Ferizaj, ndërsa në gusht është djegur muzeu i muzikës në Gjakov. Shkolla e parë shqipe, apo siç njihet gjimnazi i vjetër Ismail Qemajli, tani është restauruar, ndërsa Ministria e Kulturës ka njoftuar se kanë filluar punimet edhe në Muzeun e Muzikës në Gjakov. Kosova numëron më shumë se 1500 asete që konsiderohen të rëndësishme për trashëgiminë kulturore. Vjetra objekte janë përballur me vështërsi si dhe rrezik për shkatrim, por nga Ministria e Kulturës thonë se janë duke punuar në tërë territorin e Republikës së Kosovës, në vendosje në masave mbrojtëse dhe në projekte të restaurimit dhe funksionalizimit të aseteve të trashëgimisë kulturore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Janë evakuuar nga Gaza shqiptarët e parë, një grua me 4 fëmijët e saj. Ata ndodhen në Egjipt dhe presin të kryen procedurat për t'u nisur drejt Shqipërisë. Ministria e Jashtme ka deklaruar se po bëhen përpjekje për të evakuuar edhe të tjerë shtetas shqiptar nga Gaza. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Një grua shqiptare me 4 fëmijët e saj të mitur janë evakuar nga ripi Gazës dhe do të udhtojnë drejt Shqipërisë. Lajmi u bë i ditur nga ministri i Jashtëm i Shqipërisë Igli Hasani, i cili tha se për ngjarjen e tyre nga Gaza e rrethuar, u deshën 3 javë përpjekje, ndërsa vazhdojnë luftimet mes Izraelit dhe Hamasit. Mirënjohje për autoritetet e Izraelit dhe Egjiptit dhe ambasadat shqiptare në dy vendet për punën e mirë në këtë situatë dhe operacion kompleks, tha Hasani. Nëna dhe 4 fëmijët e saj ndodhen në Egjipt dhe po vijojnë procedurat që të sillen drejt Shqipërisë. Bëhet e ditur se gruaja nuk ka pasaportë shqiptare, por emri i saj figuron në regjistrat e gjendjes civile në Shqipëri. Ajo ka baba palestinez dhe nën shqiptare. Baba i saj ka qenë student në Shqipëri në vitet 70 dhe pas martesës bashkë me bashkëshorten e tij janë zhvendosur në territoret palestineze. Gjithashtu bëhet e ditur se bashkëshorti shqiptarës së evakuar është palestinez dhe ka qenë pamundur që të largohet nga Gaza pasi nuk është lejuar nga autoritetet. Ministria e Jashtme e Shqipërisë tha se po punohet për kthimin e shpejtë dhe të sigurt të disa shtetasve të tjerë që ndodhen në Gazë. Mes tyre është edhe vëllai i gruas që u evakua nga Gaza bashkë me familjen e tij. Më herët, ambasadore e Shqipërisë në Izrael Meri Kumbe ka thënë se nuk ka të dhëna për shtetas të tjerë shqiptar në Gazë, por kanë qenë vetë ata që kanë kontaktuar ambasadat në Izrael dhe Egjipt për të kërkuar ndihmë. Ndërkaq nga fillimi i luftës Izrael-Hamas, në fillim të tetorit nga Izraeli janë evakuar 71 shtetas shqiptar, 40 prej të cilëve arritën në Tiranë më 8 tetor përmes një fluturimi direkt nga Tel Avivi. Dy ditë më vonë u evakuan edhe 20 të tjerë përmes një fluturimi të organizuar nga Greqia dhe 11 shtetas shqiptar u evakuan përmes një fluturimi të realizuar nga Mali i Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Komisionarja e lartë për të drejtat e njeriut në Këshillin e Evropës, Dunja Mijatovic, tha se marrëveshja e arritur mes Shqipërisë dhe Italisë për emigrantët rrit shqetësimet për të drejtat e njeriut dhe shton shqetësimet për trendin evropian që përgjegjësit për azil kërkuesit të dalin jashtë kornizës evropiane. Memorandumi i mirëkuptimit ngre një sër pyetjesh të rëndësishme mbi ndikimin që mund të ketë zbatimi i tij ndaj të drejtave të refugjatëve, azil kërkuesve dhe emigrantëve. Memorandumi krijon një regjim ad hoc azili ekstrateritorial të karakterizuar nga shumë dy kuptimësi ligjore. Në praktik, mungesa e sigurisë ligjore ka të ngjarë të minoj masat mbrojtëse për të drejtat e njeriut dhe përgjegjësinë për shkeljen e rregullave, duke rezultuar në trajtim diferencial në mes atyre që aplikimet për azil do të shqyrtohen në Shqipëri dhe atyre që do të shqyrtohen në Itali, tha ajo përmes një deklarate. Mijatovic tha se ky memorandum është një tregues i një dëshire të shfaqur edhe në shtetet e tjera anëtare të Këshillit të Evropës, të cilët po shqyrtojnë modele të ndryshme për azil kërkuesit si zgjidhje të shpejt të sfidave të ndërlikuara që paraqesin ardhja e refugjatëve, azil kërkuesve dhe emigrantëve. Më 6 nëntor, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe ajo e Italisë Giorgia Meloni nënshkruan marrëveshje sipas së cilës Italia do të dërgojë në Shqipëri emigrantët që shpëtojnë në detin Mezdhe, ndërsa Italia do të financojë për ngritjen e qendrave për pritjen e tyre. Organizatat të cilat kanë në fokus të drejtat e fëmijëve në Maqedoninë e Veriut theksojnë se përditësimi i regjistrit të pedofilëve bëhet me vonesa dhe si i till nuk sjell rezultatet e pritura. Ata si shkas marrin faktin se në këtë regjistër nuk figuron në rasti i muajit të kaluar, ku viktime abuzimit ishte një vajzë 9-vjeçare nga fëmiji i saj 81 vjeç. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Organizatat që në fokus kanë të drejtat e fëmijëve theksojnë se zhurimi i regjistrit të pedofilëve bëhet ngadalë dhe nuk arrin të sjellë rezultatet e pritura. Këto vërejtje argumentojnë me faktin se në regjistrin e pedofilëve akoma nuk figuron rasti abuzimit të një vajze 9 vjeçe nga ana e fëmijës të saj 81 vjeçar nga Shkupi, banori i lagjes Kiselavod, i cili në tetor u fut në paraburgim pasi dyshohet se ka kryer veprën penale, akte të tjera seksuale me fëmijë nën moshën 15 vjeçare. Nga ambasada e parë për fëmijë me gjashi në Shkup për Radion Evropa e Lirë, theksojnë se regjistri i pedofilëve përkatësisht mos azhurimi në kohë i kësaj faqe ku shfaqen personat e dënuar në një listë transparente në internet nuk arrin të ulë numrin e fëmijëve viktima të pedofilisë. Ndryshe tashmë 11 vite në funksion është regjistri i pedofilëve me informacione për personat që janë ose kanë qenë të dënuar për pedofili. Rita Beadini, aktiviste për të drejtat e grave për Radion Evropa e Lirë, thotë se regjistri është një arritur sa do e vogël, megjithse shton se duhet bërë më shumë që ai të jetë i dukshëm dhe i njëjti të përditësohet në kohë.
Sa do që nuk ka funksionuar si duhet, do të thonë disa herë regjistri nuk është funksional, gjë që e bën vështirë ndonjëherë qasjen deri te i njëjti edhe marrjen e informacioneve prej të njëjtit. Megjithatë është një hap përpara. Ne jemi një hap përpara se të jo çdo shtet e ka regjistrin e pedofilëve.
Po Rita Behadini, aktiviste për të drejtat e grave. Nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, e cila është përgjegjëse për këtë regjistër, theksojnë se janë duke punuar që të pësojnë ndryshime dhe ligji për regjistrat në mënyrë që të jenë në harmoni me ndryshimet që ka pësuar Kodi Penal në fillim të këtij viti. Me ndryshimet e fundit të Kodit Penal në shkurt të këtij viti, nocioni i mëhershëm juridik sulm seksual ndaj të miturit 9-14 vjeç është zëvendësuar me veprën e re penale për dhunimi i fëmijës 9-15 vjeç. Në këtë drejtim, Rita Beadini e vlerëson rritjen e moshës e personave të abuzuar, ndërkohë që për të problematike mbetet ulja e dënimit.
Që me ndryshimet e fundit, sidomos ulja e dënimeve për pedofilët, është një hap mbrapa për shtetin po. Edhe realisht, në vend që të rriten dënimet të ullet mosha, në krasi ma që është bo që është rrit mosha, në ka dërgu një hap mbrapa, së që definitivisht mendoj që duhet pak më seriozisht të merret çështja e pedofilisë në vendin tonë, sepse është një fenomen shumë i përhapur, nuk lidhet mjaftueshëm dhe nuk raportohet mjaftueshëm në institucionet tona.
Do theksuar se organizatat për të drejtat e fëmijëve theksojnë se sfidë mbetet edhe mbrojtja kibernetike e fëmijëve, pasi pedofilët nuk paraqesin vetëm rrezik nga afërsia fizike, por abuzuesit viktimat i gjuajnë edhe përmes rrjeteve sociale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mali i Zi ka së paku 19.000 prona të regjistruara në pronësi të shtetasve rus. Ndonë se vitin e kaluar ka raportuar se u ka kufizuar të drejtat e pronësis 10 rusëve, që si që është thënë janë të sankcionuar nga perëndimi, ky informacion ka dalë të mos jetë i vërtet. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Për vite me radhë, Mali i Zi ka tërhequr rusë të interesuar që një pjesë të pasurisë të tyre ta investojnë në patundshmëri. Mbështetja malit të zi për sanksionet perëndimore kundër Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë nuk duket se i ka penguar ata që të vazhdojnë të blejnë apartamente, vila e ndërtesa të tjera në këtë vend. Sipas të dhënave të vitit 2022 nga administrata e regjistrimit të tokave, shtetasit të rus zotrojnë rreth 19,000 prona në mal të zi. Ata përfshin edhe oligarkun Oleg Deripaska, i cili është sankcionuar nga perëndimi. Në shumicën e rasteve, përcaktimi pronarëve të vërtet është procesi ndërlikuar, pasi shumë nga asetet mund të jenë në emër të familjarëve ose kompanive, siç është edhe rasti i Deripaskës. Sidoqë që të jetë, në qershor të vitit 2022, ministri atëhershëm i punëve të brendshme të malit të zi, Filip Agjic, është mburur me, siç ka thënë, goditjen e shtetasve të sankcionuar rus që mbanin prona në malit të zi. Për 24 prona, administrata e regjistrimit të tokave nxori vendime që kufizojnë disponimin e pronës në mal të zi. Ai zbatohet për 34 shtetas rus që janë të sankcionuar, ka thënë Agjic në atë kohë. Ky sukses i supozuar është përfshirë në raportin vjetor të Komisionit Evropian për malin e zi, i cili është lëshuar 4 muaj më vonë. Megjithatë, entuziazmi i shprehur nuk ka qenë i justifikuar. Pas qasjes në dokumente zyrtare dhe analizimit të tyre, Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë mësoj se në vend të 34, prona në mal të zi i është ngrirë vetëm një shtetasi rus të sankcionuar nga BE-a. 33 të tjerët nuk janë në asnjë listë sankcionesh, por ka rastisur që t'i kenë emrat dhe mbiemrat e atyre që janë. Duke ju përgjigjur pyetjeve të Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, administrata e regjistrimit të tokave në Mal të Zi tha se bëhet fjalë për një gabim të paqëllimshëm, kryesisht për shkak të konfuzionit fillestar dhe informacioneve jo të plota. Ministria e Brendshme e Malit të Zi nuk ju përgjigj kërkesave të Radios Evropa e Lirë për koment. Administrata regjistrimit të tokave tha në deklaratë se ka ekzaminuar gjithë listën e shtetasve rus, të cilët në atë kohë kanë qenë të sankcionuar nga BE-a, duke e kërkuar përputhje të mundshme me rusët që zotronin pasurinë në Mal të Zi. Në këtë kërkim u gjetën 34 persona, emrat dhe mbiemrat e të cilëve përputhëshin me ata në listën e zezë të BE-s. U morën vendime për të ngrirë qasjen në pronat në Mal të Zi, për shkak të rrezikut të vlerësuar se asetet në fjalë mund të shihen ose të përdoren si kolateral për të siguruar kredi bankare, tha administrata e regjistrimit të tokave. Ines Mërdoviç, aktiviste aksionit për të drejtat sociale, një OJÇM malezeze që mbron qeverisin e mirë, fajson institucionet për gabimin. Është thjesht gabim që t'i ofrohen BE-s informacione që nuk e pasqyrojnë situatën në teren, thot Mërdoviç për Radion Evropa e Lirë.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Shumë palestinez të zhvendosur për fshirë dhe disa pacient janë larguar nga spitali më i madh në Gaz, që është i rrethuar nga forcat izraelite, tha një zyrtar i Kombeve të Bashkuara sot. Afër 650 pacient, 500 punëtor shëndetësor dhe 2500 persona të zhvendosur vazhdojnë të jenë në ndërtesën e spitalit Shifa, tha Mohamed Zachout, drejtori i spitaleve në Gaz. Kjo sinjalizon se një numër i madh i personave janë larguar gjatë fundjavës, kur zyrtarët shëndetësor në Gaz thanë se afër 1500 pacient së bashku me 1500 punëtor shëndetësor dhe 15,000 persona të zhvendosur ishin në Shifa. Forcat izraelite dhe luftëtarët e Hamasit, grupit të shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, janë përfshirë në luftime të ashpra jashtë Shifas dhe disa zyrtarë spitalor kanë thënë se Shifa është në rrethim, ndërkaq personat që gjenden brenda janë zënë në mes të zjarrit izraelit. Izraeli ka thënë se ka ofruar korridor të sigurt për ata që duan të largohen. Të paktën 8 luftëtar pro-iranian janë vrarë në sulmet ajrore amerikane në lindje të Siris, tha sot një grup monitorues pasi Washingtoni kreu sulme një ditë më parë si kundër përgjigje të sulmeve ndaj forcave amerikane. Shtetet e Bashkuara kryen sulme në zonat e Majadinit dhe Al-Bukamalit të lidhura me Iranin në Siri si kundër përgjigje pas sulmeve ndaj forcave amerikane, tha dje sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin. Për hir të tretë në më pak se 3 javë, ushtria amerikane ka shënjestruar operacione në Siri, që ka thënë se janë të lidhura me Iranin, shtet që mbështet disa grupe të armatosura të cilat Washingtoni i fajson për rritjen e numrit të sulmeve ndaj forcave të tij në lindjen e mesme. Pakistani i ka hapur edhe 3 pikalime të tjera kufitare për ta lehtësuar largimin e emigranteve afgan të cilët po dëbohen drejt Afganistanit. Më shumë se 300.000 afgan pa dokumente janë larguar nga Pakistani deri tani pasi qeveria në Islamabad njoftoi muajin e kaluar se më shumë se 1.7 milion të huaj pa dokumente duhet të largohen deri më 1 nëntor ose të përballen me arrestim dhe dëbim. Numri i pikalimeve kufitare është rritur në 5 tani. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.